me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Kufizimet e koronavirusit vazhdojnë të lehtësohen në Australi dhe New South Wales, shteti ku do të lehtësohen edhe më tej kufizimet e distancave sociale. Kufijt janë hapur dhe kjo është pozitive. Por analizat e urave të zeza tregojnë se në komunitet ka ende fragmente të virusit dhe autoritetet shëndetësore i bëjnë thirrje njerëzve të testohen. Victoria ka shënuar ditën e 35 radhazi me 0 raste të reja të virusit dhe premieri Daniel Andrews është krenar për këtë arritje.
We have now had a long run of 0 days. We have achieved something that no other country in the world has been able to achieve. Any jurisdiction.
Kemi kaluar tani një periudhë të gjatë me 0 infeksione. Kemi arritur atë që asnjë vend tjetër në botë nuk ka qenë në gjendje të arrijë, në asnjë vend. Kjo është diçka për të cilën shteti i Victorias duhet të jetë krenar. Megjithatë, fragmente virale janë zbuluar në ujërat e zeza të një impianti trajtimi në Colac në jug perëndim të Victorias. Komandanti i testimit të Victorias, Jeron Fermar, thotë se kushdo në Colac duhet të testohet për COVID-19.
There's been some excellent detective work by our colleagues in Barwon Health in the last 24 hours and we have identified somebody who has moved back into the area.
Kemi patur disa rezultate të shkëlqyera nga detektivët dhe kolegët tanë në Barwon Health në 24 orët e fundit. Kemi identifikuar një person i cili është rikthyer për të banuar në zonën tonë. Ai ka derdhur mbetje të virusit dhe besojmë se mund të jetë shkaku i fundit i zbulimeve që kemi parë. Zoti Andrews gjithashtu ka thënë se në momentin që kufijtë ndërkombëtar do të rihapen, shteti do të jetë nën presion për të ofruar një program të fuqishëm të karantinave nëpër hotele. Ai thotë se është i sigurt se përdorimi i personelit të mbrojtjes do të vihet në dispozicion për sistemin e karantinës, i cili do të fillojë javën e ardhshme.
We have sufficient resources to be able to cover that while we're getting people trained up and training is obviously critically important. We want
Kemi burime të mjaftueshme njerëzish për të qenë në gjendje nëse dëshironi ta mbulojmë këtë program, ndërkohë që trajnojmë të gjithë njerëzit. Trajnimi është padyshim shumë i rëndësishëm. Duam që njerëzit tanë të kenë aftësitë më të mira për të diktuar me saktësi rreziqet me të cilat ballafaqohen gjatë këtij programi. Në Queensland janë regjistruar 3 raste të reja, të gjitha të ardhura nga jashtë vendit. Ato ndodhen në karantinat e hotelit. Në Australinë e Jugut ka 4 ditë që nuk janë zbuluar raste të reja të COVID-19. Shpërthimi në Adelaide kishte 33 raste të reja me koronavirus. Mjekja e departamentit të urgjencës që ndihmoi dhe në identifikimin e personit të parë të infektuar tashmë është kthyer në punë.
During my consultation with her, I noticed her to be coughing. I wanted to get that swab out. It doesn't matter what the result is.
Gjatë konsultës me të, vurare se kolitej dhe desha ta bëja me njëherë analizën. Nuk ishte rëndësi se cili ishte rezultati. E dija që COVID është gjithçka shumë e rëndësishme dhe si pjesë e rezultatit pozitiv, natyrisht që dhe u shqetësova. Zyrtarja kryesore e shëndetit publik, Nicola Spurrier, thotë se ajo është ende nën presion, pavarësisht se nuk ka infeksione të reja në Australinë e Jugut.
But we do have to remember that this virus has a long incubation period of 14 days and we do know
Duhet të kujtojmë se ky virus ka një periudhë të gjatë inkubacioni prej 14 ditësh dhe e dim se duhet të bëjmë të pamundurën për të kontrolluar situatën. Ka akoma njerëz që kanë bler pica nga Woodville Pizza, të cilët nuk ishim në gjendje t'i gjenim. Dr. Jeremy McNulty thotë se New South Wales ka regjistruar 25 ditë rresht pas një rast të ri në vend.
There still may be transmission among people who have unrecognized infections with mild or no symptoms.
Mund të ketë akoma transmetime mes personave që kanë infeksion, por që nuk kanë simptoma. Megjithëse kufizimet po lehtësohen, nuk është momenti për të ulur vigjilencën. Premieria New South Wales, Gladys Berejiklian, thotë se sistemi karantinës së këtij shteti duhet të mbetet i fortë për të minimizuar rreziqet e ardhshme. Ajo ka njoftuar se nga e hëna, rregulli me 4 metra katror densi nëpër restorante do të ndryshojë në 2 metra katror.
So it's really important to note that again for weddings, for funerals, for corporate events.
Ka rëndësi të theksojmë se përsëri për dasma, funerale, ngjarje korporatash, vendet e restoranteve dhe hoteleve duhet të njoftojnë se kufiri të ftuarve është hequr. Por duhet i përmbahemi distancimit të sigurt me rregullin 2 metra katror për person, i cili është shumë i rëndësishëm, paralajmëroi ajo. Qëndrimi në këmbë do të lejohet përsëri nëpër vendet e restoranteve dhe bareve, por natyrisht vetëm 50 persona mund të lejohen nëpër pistat e vallëzimit. Shefja shëndetësore për New South Wales, Kerry Chant, thotë se është optimiste, por natyrisht që duhet kemi shumë kujdes.
We are confident to recommend at this point there are that we go easing.
Jemi të gatshëm që të heqim kufizimet, por e kemi bërë të qartë se situata mund të keqësohet dhe jemi të gatshëm të rikthejmë ato menjëherë. Dhe është një këshill e vlefshme për para krishtlindjeve për të mos haruar se infeksionet mund të rishfaqen në çdo moment në kohë. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.